за тези неща, за тази ситуация, в която се озова община Пловдив, ще разговаряме тази сутрин с шефът на дирекция правна към общината, господин Илиян Иванов. В студиото е и Виктор Кадири. Здравейте, добре дошъл в студиото, господин Иванов.
Здравейте, добре заварили.
Думите за сумата около 10 милиона лева, която може да се наложи на общината да плаща за стари дела и сделки, са на кмета господин Тотев от вчера. Имате ли информация приблизително колко дела се водят срещу общината?
Да, тази сума е с така приблизителна стойност около 10 милиона. Мисля, че е по-малка от 10 милиона, но във връзка с текущите обжалвания пред следващите инстанции, тя ще стигне тази цена, тъй като ще се претендират и допълнителни разноски. Това е чисто прогнозно и хипотетично. Както знаете, юристите обичаме да говорим с факти и доказателства, без да правим прогнози. Аз бих искал да се спра съвсем накратко по няколко пункта по отношение на защитата на общината по тези дела. Първо, бих искал метафорично да се изразя за тези дела, че това са дела с отложен старт. Тъй като в мандата на Славчо Атанасов тези дела са били отлагани, умишлено забавени във времето, давани едни обещания на празни за изплащане на суми, които обещания така или иначе не са се случили. Повечето от делата, да не кажа 90% от тях, са от времето на мандата на доктор Чумаков, и то най-вече от последната година, края на 2005-2006, когато са сключени тези договори. През 2006 година е проведена обществена поръчка за асфалтиране на булевард Руски, на България, на Васил Априлов. Това е една комплексна поръчка, която печели една фирма, това е фирмата, която споменахте в началото, като цената за булевард Руски, неправилно от фирмата и приета от съда като такава, е прогнозна стойност 1 452 000. Ние твърдим, че тази цена е лимитна цена. Тоест, това е цената, която е оферирана от фирмата и приета от общината като такава, а тя в никакъв случай не е прогнозна, защото ако беше прогнозна, това означава, че трябва да платим всички тия 2 милиона и 200 хиляди. Лимитната цена означава, че тази цена е такава каквато е и е платена такава каквато е за извършените дейности. Впоследствие обаче фирмата изготвя и представя количествено-стойностни сметки, което е нейно задължение, които сметки надхвърлят далеч на лимитната цена от 1 милион и 400 и достигат размера на 2 милиона и 200 хиляди лева, като тези КСС-та са подписани, те не са част от договора, първо ние твърдим, че не са част от основния договор по Закона за обществените поръчки, КСС-та са подписани и одобрени от служители на община Пловдив, вероятно от инженери, архитекти, технически лица, а в никакъв случай не са одобрени и подписани от кмета, тогавашния кмет Славчо Атанасов, което означава, че нямаме валидно изразена воля от двете страни, а само едностранно от страна на изпълнителя на обекта. Така че в тази връзка в КСС-то намерихме и цени, единични цени, които надвишават оферираните първоначално, за да се сключи договора за обществена поръчка с консорциума. И в тази връзка Агенция за държавна финансова инспекция е извършила проверка, направила констатации за това, че има надплатена сума от 103 000 лева, за което е съставен акт за начет. И в тази връзка ние имаме издаден изпълнителен лист срещу консорциума за тази сума по акта за начет.
Извинявам се, господин Иванов, че ви прекъсна. Не сме така запознати горе-долу с това казва, само че от консорциума твърдят, че когато са направили техните сметки и са обявили, че цялата работа ще струва 2 милиона и 200 хиляди, от общината са им казали спокойно, работете, няма проблем, ще ви платим.
Точно така.
Откъде се получава това разминаване? Аз тук имам едно обяснение от тогавашния знак кмет по общинска собственост Петко Атанасов, който твърди, че тогава са им казали да продължават работата, тъй като Закон за обществените поръчки е позволявал при непредвидени обстоятелства цената да се качи до 50%.
Точно.
Последствие този закон се променя.
Да, това е било предвидено в Закона за обществените поръчки тогава. До 50% е могло да се увеличи размера, стойността на цената, но за това трябва да се измени основният договор по ЗОП, т.е. да се подпише анекс или да се измени този договор, което не е направено.
Не е направено.
И реално в мотивите си съда казва, че общината в периода 2006-2010 година, когато е извършено това строителство, по никакъв начин не е възразила за това КСС, за тази стойност, че надвишава лимитната стойност 1 милион и 400, не е извършила никакви действия, приела е обекта, приела е работата, подписала е актовете, което означава, че по този начин общината се е съгласила с това, с обекта като такъв
и
с цената.
Може ли да разберем, че някой умишлено е така завъртял нещата точно в тази посока, някой явно се е затварял очите?
Точно това изречение в мотивите на съда говори, потвърждава вашите думи, че общината е бездействала и не е направила нищо, за да потвърди тази цена от 2 милиона и 200 хиляди.
Добре, тъй като казвате са няколко и така няма да ни стигне времето, ако дадем по толкова време на всички, пак ще върна на първи въпрос на колегата. Всъщност имате ли представя горе-долу колко подобни дела се водят в момента срещу община Пловдив?
Това са делата, които са с голям материален интерес, които и вие ги знаете. Сега, ако позволите да направим една оговорка за едно следващо предаване, да уточним наистина колко дела се водят срещу и от община Пловдив и най-вече да кажем колко дела община Пловдив е спечелила. И
да,
на това стойност.
За момента слушам ви само за тези, да, които губи. Добре, искам да ви питам за казуса с фирма Ара. Той е последният казус, който така излезе в публично пространство. Говорим за 1 милион и 200 хиляди. Доколкото знам, фирма Ара е собственост на общинския съветник Владимир Кисьов.
В търговския регистър не излизат такива данни. Това са, може би, непотвърдена информация.
Ами днеска го пише в един вестник, който... Но...
Да,
нека да чуем вашата теза.
С решение на Общински съвет от 2007 година се обявява конкурс за продажба на 18 декара в Тракия. Явяват 7 участника, като на първо място определена фирма Ара за спечелил търга участник, като цената на земята е определена на 2 милиона 300 хиляди лева. Аз прегледах цялата конкурсна тръжна документация и се оказа, че там има доста по-добри предложения от други фирми. Имало е цена на 6 милиона, на 7 милиона и прочее за закупване на земята. Това с което Ара печели конкурса е, че ще обещети, т.е. ще предаде на общината определен брой апартаменти, магазини и гаражи на стойност 6 милиона 300 хиляди лева към актуална стойност към датата на предаване на обектите. Само по себе си това, така записано, е изключително несериозно и юридически инвалидизирано. Защото не може към момента на спечаване на конкурса Общински съвет да вземе едно решение, което да каже, общината ще придобие едни апартаменти на стойност, примерно от 2007 е взето решението, през 2011 година ще бъдат предадени на стойност 6 милиона 300 хиляди лева. Това означава, че тези апартаменти към този момент нито са съществували, нито имало разрешение за строеж, нито имало валиден годен проект, който да общината да си избере тези апартаменти.
Все пак в Общинска съвета работят доста разнородни специалисти. Не може ли, да кажем, от 27-та да имат някаква представа прогнозно колко биха стрували тези апартаменти?
През 2007 към 2011 никой не може да даде някаква прогноза колко ще струват определените имоти, тъй като знаете, че имотния пазар се срина. По този начин обаче поставена тази цена означава, че един квадратен метър, съвкупно говорим апартамент, гаражи и магазини, струва на общината 1800 лева на квадрат. Защото общината е получила 3500 квадратни метра от този обект. И в тази връзка тази цена в договора в последствие е пренесена неправилно след решението на Общинския съвет, макар че тя е следвало да бъде изписана едно към едно, както е било по самото решение. Вече в договора се говори за цена от 6 милиона и 300 хиляди лева, като не е уточнено каква точно е тази цена. Сделката е извършена, продажбата е факт, Ара си е платила ДДС-то, след което го възстановила. И сега предмета на спора е следния. Ара твърде, че във връзка с тези 6 милиона и 300 хиляди лева са платили 900 хиляди лева ДДС на държавата, което е факт. Знаеме, че това се е случило. И сега търсят да си възстановят това ДДС от общината, тъй като твърда, че ние сме ощетили с тези пари.
Защо общината, след като ДДС-то е платено на държавата?
ДДС-то е платено на държавата, но те не могат да си го възстановят обратно. И сега го търсят от общината. Становището на данъчна администрация е, че тези 6 милиона и 300 хиляди лева не са цена на земята. Тоест нямаме правна сделка. Нямаме насрещна доставка. както примерно имаме покупко-продажба на земята за 2 милиона и 300, ние продаваме земята, плащат парите и си възстановяват 90.
Общината получила ли ги е тези апартаменти?
Да, общината е получила апартаментите, но оговорката, условието по сделката на АРА е, че ще изгради, ще предаде на общината тези апартаменти, а не че ще ги оценява с цена 6300, за което ще се търси от общината ДДС в размер на 900 000 лева.
Господин Иванов, казахте, че община Пловдив не може да върне ДДС, което от фирма АРА си искат. Каква е причината, какъв размер е то?
ДДС е в размер на 901 000 лева. В никакъв случай ние не можем да издадем насрещна фактура и да върнем ДДС-то, защото както и според дирекция финанси и счетоводство в общината, така и според данъчна администрация, тук нямаме насрещна доставка, за да издадем такава фактура. Ако хипотетично предположим, че трябва да платим това ДДС, това означава, че с решение на Общинския съвет да изменим изцяло на 180 градуса социалната политика на общината и да увеличим с 20% всичките найми на всичките общински апартаменти, за да можем да възстановим ДДС-то, което АРА претендира, което е изключително несоциална мярка.
Да, какви са им наймите, между другото?
Наймите не са високи на общинските апартаменти, предвид факта, че те се отдават на нуждаещи си социално слаби граждани.
Още един казус, господин Иванов. Става въпрос за искането на бизнесмена Тодор Буджев. 700 000 лева обезщетение иска той, тъй като смята, че местната управа му е нанесла вреди. За какви вреди става въпрос, първо да обясните?
С свое заявление от януари месец 2011 година Тодор Бурджиев, като представител на юридическото лице Рента Груп, е заявил искане за прекратяване на договора за концесия на пешеходния подлез на съединение или алтернативно намаляване на концесионното възнаграждение. Към този момент е действал закона за концесиите, който действа и сега, и в който ясно и изрично е казано, че когато се отправи такова искане за едностранно прекратяване на договор за концесия, следва да се даде разумен срок на виновната страна да си поправи грешката. Такъв срок в изявлението на господин Бурджиев нито е даден, нито пък е имало възможността да бъде даден.
В случай, кой се явява виновната страна?
Според господин Бурджиев, общината се явява виновната страна. Но пак казвам, закона за концесиите казва да се даде подходящ срок. Както ако се спомняте пазара на Младежка, ние можехме да прекратим договор още веднага с решение на Общинския съвет. Но точно тук ни спира самия закон и казва, трябва да се даде подходящ срок. Затова дадахме на ТИКа 30-дневен срок, за да изпълни задължението, да представи съответните проекти. В случая тогава е действал същия закон за концесиите, така че в своето изявление той не е давал никакъв срок на общината, директно е изявил желанието си за прекратяване на договора. От друга страна, другото му искане за намаляне на концесионната вноска също не е изпълнимо, защото закона за концесиите не позволява това. Претендира плащане на обезщетение в размер на 76 500 лева за това, че е платил на дадена фирма да проектира и да проектира и да изгради тази двуетажна сграда, която не се е случила. Но както сами знаете, това е обещание за бъдещо плащане, което не поражда такова действие. И считаме, че то е неоснователно това, тези 76 000 лева, тъй като сградата не се е случила. От друга страна, няма как, пак казвам, да се иска намаляне на концесионната вноска, защото тя е утвърдена с както с решението на Общинския съвет, така и в договора. Където е казано, че годишното концесионно възнаграждение е в размер на 35% от брутните приходи. Брутните приходи не се формират на база квадратура в подлеза или там обектите, които се отдават под найем, а се формират като брутни приходи.
Този подлез, така ли, че не действа, не работи, няма наематели, то няма и приходи.
Да, точно така.
И какви вноски прави той тогава годишни?
Пак казвам, договор е записано 35% от брутните приходи от обекти, които отдава под найем. Когато няма приходи, той не плаща концесионна вноска.
35% от нищо.
Той не плаща нищо и в момента.
Той не плаща нищо в момента, да, тъй като е прекратил и концесията, макар че ни считаме, че все още има действаща концесия, защото според нас тя е невалидно прекратена.
А вие ще имате ли насрещен иск срещу него тогава? Да, за пропуснати ползи на общината.
Да, ще имаме насрещен иск.
Коя е най-голямата сума, за която има дъл срещу община Пловдив? Коя от делата е за най-голяма сума?
Сумата от 2 милиона и 200 за, по претенцията на Инстрой Драгиев и Ко.
Това е най-висока.
За реконструкцията на Руски, да.
Аз друго искам да питам, по всички тези дела, вие като юрист, смятате ли, че чий интерес е бил защитен? Защото според бившите управленци в лицето на Петко Атанасов, който е бил и двата мандата замкмет по общинска собственост, примерно той твърди, че през цялото време е защитаван интереса на община Пловдив. Според вас, защитен ли интерес на община
Пловдив?
Да, как
ще коментирате 10 на колегите си от предишното управление?
И най-вече дали е бил защитен интерес на хората?
В никакъв случай не бих искал да отправям упреци и вини. Фактите говорят достатъчно красноречиво за това. Но към момента на изготвяне на процедурите, изключването на тези договори, бих могъл да кажа, че формално, казвам формално, е формирана мисълта, че обществен интерес е защитен. Но впоследствие се разбира, че той не е бил защитен със всичките конклудентни действия и факти и обстоятелства, които излизат наяве по делата с отложен старт, както казах в началото, така че за мен към настоящия момент не мога да бъда убеден, че обществен интерес тогава е бил защитен на 100%.
Господин Тотев ми направи впечатление, някъде четох негово изказване по темата вчера, че не е изключено общината да наеме частни адвокатски кантори или юридически консултанти, там не знам дали има голяма разлика. Това означава ли, че юридическият отдел на общината е слаб или пък господин Тотев няма доверие, за да каже, че ще търси външни консултанти?
Към настоящия момент общината има договори с адвокатски кантори, които обслужват и общинския съвет, и общината, като даване на правни становища, консултации и прочие. Не мога да твърдя, че екипа е слаб или екипа не си върши работа, юридически екип в състава на дирекцията. Още повече, че това са едни честни и достойни хора, които защитават интерес на общината при, ако сравниме адвокатските хонорари от 150 000 лева по едно от делата и заплатите на колегите в размер на около 700 лева.
Именно, че от друга страна ще се оттежни още повече бюджет.
Пак искам да кажа, че това е един екип, който продължавам да формирам стратегическото им мислене и начин на изграждане на стратегия по всяко едно дело, защото това до сега не е било правено и те не са били научени да мислят в тази посока, т.е. правене на стратегия по делата.
Добре, изтече ни и времето. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря. И успех на делата, да не похарчим част от годишния бюджет на общината и за старите грешки, както няколко пъти ги нарекохме. Това беше шеф на дирекция правна в община Пловдив, господин Илиян Иванов, за актуалната тема с делата, които се водят срещу община Пловдив.